da. Alegia, dan la mezon filmari dagokion prensa horreko hori hasiera emango diogu. Hemen dugu François Jean zuzendaria, Fabrice Luchini antzeslea, Henri Calmayer produzitzailea eta Juan Mayorga filma oinarritzen den liburuaren egilea. Lehenbiziko galdera, nire galdera zuzendariaren zada, pentsatu alduzu inoiz Claudek azkenean Rafak hilko zituela, edo hori proposamen bat besterik ezo alzan? Bai, dana zen posible. Hori da gehien atsegin nuena Juanen lanean. Halako gailu bat ezartzen du, eta gero historia jundaiteke, historia norabide askotan. Joan daiteke thriller baterantz, melodroma baterantz, suspenserantz, dena da posible. Divertigarria da, hasi ginala proiektzioak egiten, eta ikusleen artean batzuek irudikatzen zituen beste amaiera batzuk ere, filmaren jokuan sartua zirelako, eta irudikatzen zuten baiez, Claudek esate baterako, hil lezakeela familia, Germainek emaztea hiltzen zuela, dena zen posible eta irudikagarria. Egunon, hondi galdera zuzendariaren zata, François Ozon jaunaren zat, egia esan, eziketaren edo eskuntzaren historiazuk lan egin izan duzu eskuntza munduan zure zinematografian. Zerkerak hartzen zaitu benetan mundu horretan, zer dauka horrek, mundu horrek, zuk film hau ainongi egiteko. Nik ez du inoiz ezer egin, ezer ezkuntzaz, lehenbiziko aldia da. Baina interesatzen zaidana da irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana, nire gurasoak irakasleak ziren bilak. Beti bizitzen naiz giro horretan, eta lanean ikusten ziren nik gurasoekin bizitzen dako gauzak. Nik oraindik nire burua ikaslezat ikusten dut, beraz, oso identifikatzen nintzen Claudearen personaiarekin, eta filma hau behar bada irakasle batzuei gorazarre egiteko aukera izan daiteke. Romerena izara pentsatzen, bai, Eric Rohmer, nire irakasle izan zen, zinema irakaslea. Eta hark ere Fabrizekin egin izan du lana, beraz, lotura bat dago hori, zure irakasleari izan zen, ez da? Zorionak filmaren gatik, oso gustatu zait, jakin nuke, ia nahi zen nuen adierazi irudimenak azken batean ez duela dinik. Protagonistak esaten du, kontatzen nahi zaizkiola gauza, funtsezko gauzak, eta gero gertatzen da seme horrek ikusten duela, inspirazioa ematen duena, ematen diona, inut izan zuen inspirazio hori. Erantzun ezazu, motel, berak idatzi du. Galdera zuzendariaren zazen, eta estimatzen diot Fransuari niri hitza ematea, eta aprobetxatuko dut estimatzeko beak nahi zuen ni hemen egotea, prentsaurreko honetan, ulertzen dut keinu hau, errespetuzko keinu moduan, sortzaile baten gandik beste baten ganako, ni hemen ez baneango inork ez ninduen faltan hartuko, eta eskertzen diot bere tema ni hemen egon nedin. Bai, hala da, lanan, lana mintzatzen da irudimenaz, beharrezko dela irudikatzea, zeren eta bizitzaz baita nahiko, munduaz baita nahiko. Denok behar, izan behar dugu xerezadeko sultana bezala, eta beharrezkoa dugu norbaite kontatzea historioak. Hau da, hori dago nire lanean, eta jakina baita Fransuaren film bikainean ere, Gargoizean ikusi dut, eta atxari eutxiz ikusi dut, film bikaina eruditu zait. Eta ez du berresten nik idatzi nuena, baizik eta espiritua harrapatzen du, nik idatzetakoaren espiritua, eta gero leku aldatu egiten du. Itzulpen bat da, zentzu noble eta aberasenean. Eta lortzen du, eta hori miresgarria da, ikusle bakoitza sortzaile eta kritiko bihurtzen ditula. Etengabe ari da ikuslearen irudimenak itzikatzen. Klodek ere nolabait Germenen irudimena pizten duen bezala, ba François Ozonek ere antzeko zerbait egiten du, lortzen du ikusle bakoitzak bere filma idatzi nahi izatea. Eta uste dut hori gauza bere bizikoa dela, magikoa. François Ozonek galdetu nahi nion, badago alako ezkuntza gioi bat, itzeiten duzu arte aztertetako osagaiez eta irakasteko espiritu hori lanean zegoen edo zuk erakutsi nahi zenion ikusleari. Ez, lanean zegoen. Egokipen lana izan daba osagai batzukentzea, zeren eta Juanen lana oso aberatsa baita. Eta egokipen bat egiten duzunen, jakin behar duzu gauza batzuk traizionatzen, baina beste gauza batzuk harrapatzen. Eta berriro erabiltzen. Nik hartu egin dut unkitzen ninduena, eta gainera erabilin ezakeena nire lanera ba zuzendari gidoilaria naizen aldetik. Bai, idazleari, filma ikustean, timing perfektua dago, ezin hobea, zuzendaria kontatzen ari denaren eta mutilak egiten duen artean, nola ikuste duzuzuk oreka hori idatzizko testuaren eta ikusentzunezko Ozonen testuaren artekoa? Uste dut, Frantzuak gauza bere bizikoa bat egin duela, lortzen baitu, irudiak ikusten ari garen hori ez dedila errepikakorra izan, ez ditzala hitzak errepikatu, baizik eta halako tensio aberasgarri batean sartu dedila. Irudiak eta literaturak bien arteko tensio sortzaile batean sartzen dira, hitzaren bidez, literaturaren bidez, eta horrek ekartzen du halako turbulentzia bat, halako zirimola bat, ekaitz bat ikuslearengan. Eta hori lortzen du irudi oso honen bitartez, erritmo zentzu bere biziko batez, eta lortzen du ere antzezle oso on batzuei esker, eta nik ere aprobetxatu nahi dut aukera nire errespetua adierazteko Fabrice Lucchini bezalako antzezle baten ganako nire errespetua. Oso ongi egiten baitu personaiarena. Testu batek baditu gauzak bere autoreak ezagutzen ez dituenak. Eta egile batek aurkitzen dituenean personaia baten gan ikusi ez zenituen gauzak, argiak, ba hor ostera mirari bat gertatu da. Eta Fabrizek lortu egin du honetan, film honetan. Irakasleak mutilari esaten dionean, ez da egiten dena, baizik eta lerren artean dagoena, hori izango litzateke mutilaren munduaren artean, zer dago zure historian lerro artean? Tonua nik uste, doinua, lerroan artean dagoena tonua da, forma, ironia. Hasierako erreakzioz idazlana zari zara? Bai, hortaz ari zara. Bai, horrek galdera honek beste galdera bat dakar, lehenik eta behin oso unkituta nago. Nik Espainia gaizki ezagutzen nuen, baina unkituta nago. Ez da bai da honen aurrean, galderako zu interesgarriak, herri hon hau ere ari da Frantzia bezala denbora zailak pasatzen, eta iruditzen zait herrialde oso bizitzaren zentzua bilatzen duena, eta filmak izaten ari den harrera erakusten du zein neurritan bueno, nolakoa den herrialde honen inmensitate metafisikoa, izugarrikeria guztietatik haratago doa. Eta uste dut handitasun handi bat dagoela. Lerren artean hitz egiten dugunean, hori da antzeslearen lana, ez baititu hitzak antzesten baizik eta hitzak poetaren zauriak, zauri markak dira, eta aktoreak ez ditu bakarrik hitzak esan behar, baizik eta Jubek esaten zion zuen poetaren zauri marka berriro ezarri behar ditu. Hitzak ez dira hitzak, hitzak dira egoerak, koloreak, argiak. Halako lerrokatzeak dira, edo atxikipenak, sentimentuak, arima egoerak, artea, maila honetan, eta Frantzaz honen filmak lortzen badu, eta hori zaila da, nik ezin dut jakin, ni oso sartuta egon bai naiz, baina badago, Michel Buke antzezle frantziarra, antzezle honenak esaten zuen gauza bat, denoi aplikatzen zaizkiguna, bikote harremanetan, Michel Buketek esaten zuen obra bat interesgarria eta funtsezkoa da, geure gauzaren bat erakusten badigu. Bueno, insomnia dut, Dostoievski irakurri dut gau gabean, nire hotel zaratatsuan, eta Dostoievski esaten du esaldi sinestezin bat, esaten du gizakia misterio bat da. Askatu behar da misterio hori, baina horretan oinarritzen badugu geure bizitza, ez dugu zertan esan beharrik izango denbora galdu dugula. Ni arduratuko naiz misterio honetaz, gizaki bat izan nahi dudalako. Eta hori proposamen marxista edo liberaletatik haratago doa. Hori da benetako kontua. Eta François Ozonen filma, bueno, espero dut banatzaile komertzial gehiagiz izatea hemen, ze beste korrika aterako dira nire diskurso honekin, ez da? Esango dute, haiene, film filosofikoa da. Ba ez, ez da film filosofikoa, baizik eta ludikoa, baina hiru mailarekin. Plazer organiko berehalako maila bat, bigarrena gogoetakoa, gogoeta egin egiten zat, baina François Truffautek esaten zuen bezala, da film bat zeinaren ambizioa divertitzea baita. Bai, Molierenen kasuan bezala, François Ozonek ere Molier baino haratago joango da, eta depresio bat harrapatuko du zinemaldioren ordoren, eta behar bada bere buruaz beste egingo du, zuzendaritzari utzi, Espainiak eman diolako alako exigentzia maila, non bere amesgaizto gaiztoenak esango du, Dostoievski! Freud, Marx, ez, nik film txiki bat besterik ez dut egin, eta txaiak esango dio, ez ez, Fransua, film handia egin duzu, egilea, lanaren egilea, bera, gainean daukagu, eta nik ere esan nahi diot, ze arrukeria gutzit, ze apaltasun miresgarria, badakizue, Jean Cocteau esan zuela, frantziarrak, italiarrak, baina umore txarrekoak zirela. Jean Cocteau, eta nire esaldi kutxuna da, eta esan zuen, La Fontaine-en esaldi bat da, Espainia zari dala, Victor Hugo ere, zuen herria gurea bezala dagoenean, ba oso herrialde indartsua izan zarete, Ruy Blas aipatuko dut, ministro espainiar horiek ikustera bizitatzera doanean, eta irakurtzen duenean testu hori, testu miresle hori, ze Victor Hugo esaten du, on egin, zeren jakina, ministroak ari ziren, pasezkidazu beltzak, ni Brasilien erdiko emango dizut, oen bezala zan, bakarrik orain ez dago lain beste banatzeko, baina banatzen zuten zegoena. Eta Ruy Blasen personaia, Victor Hugok idatzia, esaten du, on egin, jaunok, azon olako txolop taldea. Eta ministro integore esaten die, alaxe da, zuek zarete zerbitzariak, ez zarete lotxatzen, eta erabakitzen duzu ordu ilun honetan, ez daukazue beste interesik bakarri patrikak betetzea, losatu beharko zenukete, zuek etorri zarete lapurtzera, baita hilerrian ere, beneri izugarri ona iruditzen zait, egile espainiar hau, oharrak hartzen nahi dena, delikatua izan da, apala eta talentua izan du, bere bizikoa, zuen herrialdea bezala. Oso harrituta nengoen, ikusita zein neurritan gure Frantziatik irteten garenean, eta hau ez da demagogia, bere bizikoa irutzen zait, zuen gortesia, zuen talentua, eta orain gorazarregi nahi diot egile honi. Film honetaz oso termino honetan hitz egin duelako. Hori esan nahi zuen, Espainiar estatuan nagoenean, krisialdiunean, baina aurrera egingo duena. La Fontenek esaten zuen, hau da esaldia. Bueno, zaila izango da itzultzea. Sentitzen dut interpretea, baina La Fontenen beste esaldi bat. Zeinek itzuliko du hori guztia? Bai, bai, lan handia ematea ez daizu, eh? Bai, La Fontaineren fabula batek esaten du. Pertsonaia bat sinestea, pertsonaia bat zarela sinestea, hori asko gustatzen zaigu, frantziarrei. Askotan, uste dugu, pertsonaia garrantzitsua garela, baina burges hutsak besterik ez gara, hori hor dago gaitza. Banitate gehiegizkoa daukagu frantziarrok. Banitate frantziar hori espezifikoa da frantziarrongan, baina espainiarrek, espainiarrak dira, arroak dira, eta alaxe ziren, emazazpigarren mendean. Arroak dira, baina haien arrotasuna ez da hain arrokeria. Badituzte motiboak izateko eta arro egoteko.
Coca-Cola Light. Si besuen...
Coca-Cola Light bat. Beharrezkoa dut Coca-Cola Light bat. Norbaitek ebango dit Coca-Cola Light bat, mesedez, hemen norbaitek... Jarrai dezagun galderekin. Egilaren zaz, zuzentarien zaz. Mexiko teginator ni, guk ere arazoa ditugu, handiak, eta zoritxarrez denbora behar da zinema europarra iristeko, segurasko hau iritsiko da urte bete barru. Oso ongi dago, ze hasten da jolas oso polit batekin, eta gero thriller bihurtzen da. Eta jakinen nuke, ea, irakur litek ez dakit mexikarra naizelako, edo, kezkaz, oso kezkatsua, ea, irakur liteke, Klot, benetan impostore bat izatea, eta benetan ez zer gertatu ez izana, eta irakaslea jolas horretan erori, eta azkenean, ura erabat engainatu izana. Egia da edo ez? Bueno, niretzat, bakoitzak bere filma egin behar du, oso interesgarria iruditzen zaiz, zure ikuspuntua. Mexikarra zaren aldetik, aparta, konturatzen zara, bueno, ni saiatu naiz, gailu hori ezartzen, eta gero bakoitzak ikusiko duen, ikusi nahi duena. Hori da filmaren ideia, eta hori da gehien gustatu zaidana. Ez hainbeste gertakariak, baina bai historia kontatzeko modua, hori izan gehien gustatzen zitzaidana, eta batez ere nola bi pertsonaiak, irakaslea eta ikaslea, elkarren premia duten bizirik irauteko, ez daudelako errealitatera egokituta, orduan fikzioa behar dute, horregatik erabaki nuen horrela bukatzea filma. Bikote horrekin, historia kontatzen jarraituko dutenak, gero esango diazu, ja ados zauden, baina hori izan, ambizio handia, gorena, ze gaiztakeriari gabe, zinema ikuskizuna, ez Amerikarra. Ez Amerikarrak askotan zapaldu egiten zaitu, alako gailu zapaltzaile baten azpian. Eta zinema hori, nire lanean, Frantzian, Dakar, nik egin nahi dudana da, aktoreari osagaiak eman, aktore senti dedin, eta ez konsumitzaile pasibo, ezik eta ikuslea ere kontakizun horren antzazle bihurtzen da, eta duintasun handia du. Hori da nire handinaia, nire ikuskizunarekin Frantzian, zeinen bakoitzak bere irudiak eduki behar ditu. Zenik La Fontaine irakurtzen dutenean, ikusle bakoitzak bere irudiak ditu. Estatu batuetan kanar esaten baduzu, ahatea, Amerikar guztiek irudi berbera dute, baina Europan, Europatik eratzen den hortan, kanar esaten badute, La Fontaineren poema batean, gutako bakoitzak izango du irudi bat, ikusiko du, ikusiko ditugu ahate desberdinak, eta Europa honen singulartasunari eutsi bat dugu, arteak garaituko du. Gutako bakoitzak esaten duenean, ahatea, denok aldamenekoaren bestelakoak izan gaitezen. Zergatik ez zara politikara dedikatzen? Bueno, harrituta gaitu naiz. Irudimena bilatzen duen irakasle bat, eduki literarioa bilatzen duena, zer eta zineman palomitak jaten hori ez da kontrazentzu bat, ez? Bai, hori ironia da, bai. Nik ez nuken sekula jango palomita, beha gorroto ditu, baina aktorea da eta zuzendariak esaten diona egiten du. Ozonek egin nahi izan du alako transgresio bat. Mexikoko Andrea baldin badoa. Ba, laster arte, Mexiko. Kantatzen ari da La Bella de Cádiz.
C'est génial, hein? Ça marche vachement bien ce truc là.
Aparta, oso ondo funtzionatzen du gailutxo honek, eh? Zer bat denbora gehatzen zaigu? Lehenengo eta behin zorionak filmagatik, oso film bikaina da. Jakin nuke funtsean, ze leku okupatzen duen arteak zure film honetan. Eta filma zer ikusi handia du bizitzarekin, ze sumatzen du diskurso bat oso ironikoa, ez bakarrik artearekiko, baizik eta artearen diskursoarekiko, diskurso kritikoarekiko. Niri lanean gustatzen zitzaidana zen aurrez aurre jartzea arte klasikoa, Gerren bere literaturarekin, eta egungo artea, garaikidea, Janekaren emazteak defendatzen duena. Iruditzen zaidan modu oso ludikoa horretaz hitz egiteko, eta Germanen alderdi konservatzaile hori, emaztearekin adeitzu izan nahi duena, baina azkenean destaina sentitzen duena, egiten duenarekiko. Baina azkenean, filma bukatu nahi izan nuen, Germain, instalazio baten aurrean dagoenean, ila arteko garaikideko instalazio baten aurrean, badirudi adiskidetu egiten dela berriro horrekin, ez dakit, nola ikusten duzu? Ba, filmean, dudarik gabe, eta baita antzez lanean ere, alako gatazka bat dago, artearen ikuspegiei ingurukoa, baina ikusle bakoitzak askatu behar du, eta ikusle bakoitzak elkarrizketa hori animatuta galdetu behar duenari bire buruari zenolako arte lan ikusten ari den. Nik uste dut bi ikuspegi daudela arteari dagokionez, personaien gan, Janen personaien gan, eta Germanen nean. Nola edo ala, uste dut, Fabrizaren zat, Germanek daukala alako ikuspen tragiko bat artearena. Artelan bakoitzean mundua jokatzen da. Beak Flaubert aipatzen duenean, egiten du alako katedral batean sartuko baliz bezala. Artea munduaren gainetik dago eta mundua salbatzen du. Baina, nola edo ala, Janek ordea dauka alako ikuspegi ludikoa, postmodernoa artearena, artetik ibiltzen zara, jolasteko balio du, eta horrela. Eta konfrontazio horrek eragin dezake ikuslearen gogoeta bat, filmaren izaeraz, zeren eta bikiek bezala, uste duten bezala, Janek erakusten duen artea, gaixoentzako artea dela, ikusle batzuei, irudiko zaie, behar bada, gaixoentzako filma dela, degeneratua, desbideratu egiten dena kontakizun handi klasiko eta klasikotik, baina hala ere, funtsezko iruditzen zait, gudau hori, horrek balio duela, Fabrizek eskatzen zuen hortarako, eta berak irudi berebiziko bat ekarri digu, hitz egin duenean esperientzia desberdinez zen olako kana hitzaren inguruan. François Ozonen filmak nola edo ala, ikusleari itzuli egiten dio bere subirautza, eta hori benetan aparta da, bikaina. Ze, zinea ikuslea konsumitzaile hartzen duen zinema horren aurrean, halako ansiedate batzuk eta sortu eta asebete, ba film honetako ikuslea gozetuta ateratzen da. Eta filmak zeharkatuta ateratzen da. Eta filma osatuz, osatzen, halako molduz non azkenean, ez dakagu bakarrik Dan La Maison François Ozonena, baizik eta ikusle bakoitzaren etxea, edo Dan La Maison, alde hortatik zinema handia da. Eta horrek ere zer ikusia du eskolarekin. Bi esparru handiak dira, gatazka eta topaketa bi espazio handiak, alegia, etxea eta eskola. Eskolaz pentsatzen dudanean, beti dut gogoan, Walter Benjaminen esaldi bat, lerro artean ere agertzen dena filmean, Walter Benjaminek esaten zuen, eskolak ez dukela izan behar belanoldi bat, beste bat benderatzen duen leku bat, baizik eta bi belanoldien arteko topaketa lekua, eta hori oso ongi gertatzen da filmean, badago topaketa hori bi belanoldien artean, gurasoen eta seme alaben arteko filma da, harremanaren inguruko filma da, oinordetzarik ez duten gazten inguruan egindako filma da, jende batek nekatuta dauka soa eta beste batzu justu kontrakoa, eta hori konpontzeko lekua da eskola, eta eskola bihurtzen da erresistentzia leku, erresistentzia espazio edo gune, eta alde horretatik nik uste filmak ematen dizkigula une oso ederrak, eta inondik ere azkeneko unea bere bizikoa da nik uste. Eskerrik asko. Jakin nahi nuen, historia bukatzekaren inguruan, ea asoziaziorik dagoen Dr. Caligarire gabinetearen filmearekin ia harremanik dagoen, ia kontzientea zen edo inkontzientea, edo ez ote dagoen alako harremanik. Ez dut ikusi filma. Sentitzen du filma ez dut inoiz ikusi. Zer gertatzen da film horrekin? Bueno, ikono bat da, Alemaniar espresionismoarena, eta bukatzen da. Bai, hori badakit. Eta personaia erotu egiten da alako erotxe batean, eta zalantzen zaude, ea gertatu den guztia, ea persona horren gogoan gertatu den edo ez. Nik hori ikusten nuen film honen amaieran, horregatik elkartzen ditut biak.
Tout est possible. Pourquoi pas? Tout est possible.
Ba, zergatik ez, dena da posiblea, bai? Niretzat dena da egia eta dena gertatu da, baina gero norberak nahi duen moduan interpreta dezala. Amaiera nahiko zabala da nork bere modura interpreta dezan. Nor da hemen burua? Nork erabakitzen du noiz... zuzara nagusia. Ugazaba, bai, ni naiz. Aurrera jarrituko dugu, bai. Zorionak talde osoari... eskerrik asko artelan hauek ikusten usteagatik, plano desberdinengatik, eta haietan sartzen usteagatik parte hartzeko. Eta galdera, bi antzezle gizonezkoen eta... Hemen bat bakarrik ez dago. Antzezle bakarra dago. Orduan, utxune existentzial hori lagun egiten diguna bizitzan, gu kontziente izan edo ez, antzezle lanean, personaia erekitzeko orduan, ia atzera likadura dago, simbiosi horretan, zuen artekoan, zuen bizitzak zentzua daukan bestearen gan proiektatzen duzuen neurrian, eta elkarri so egiten dira zuen neurrian. Orduan, jakmenen utxun existentziala. Izu, baina hau bere bizikoa da, baina zer da, hau aldera. Ni ekoizlea banintz, izututan engoke, ze, alako altuera batean gaude, alako garaieretan, orduan, ekoizlea gongo da, jainkoan, norkerosiko du, utxune ba, existentziala aipatzen duen film bat, eta segituan erantzungo dizut. Eta, eskerrik. Be, aurrera, aurrera. Nere esperientzia dakarkit gogora, ba, bizitzaren garapen uneko une bati dagokion gauza bat bezala. Sistema gutxi uzten digu borrokatzeko, improvisatzeko, respetatzeko, eskola parte hartzailei batez pentsatzeko, eta bar. Orduan, zure utxune existentziala pertsonaiaren aldetik, zaren aldetik, ulertzen dut. Nola ereiki duzu zuen utxunetatik, ze, gaztetxoak ez dauka errealitatea atsegin bat, bere eguneroko bizitzan, nola konpondu duzue elkarrekintza hori pertsonaia eraikitzeko orduan? Ba, erantzungo dizut, zure galderaren sintesia behar bada da, zu irakaslea sentitu duzula eta esperimentatu duzula, zailtasunak daudela homogeneizatze honetan, aipatzen duzu nire utxunea. Bueno, antzezle batek lan egiten du, bizitzen duenarekin, Jubek dioen bezala, bakarrik gara, garen gizunaren antzezleak, beraz, Germenen utxunea, nik ezagutzen dut, ez du sortu behar izan, nik ere halako utxunea izan dut, nun hogeita hamar urteko psikoanalisia eduki behar izan dut, eta bueno, udirenek ez dugu lukeen bezala, hobexe ago noa, baina esan nahi duena da, utxune hori, antzezle batek egin dezakeen gauza bakarra, da, txandakatu, eskaini, ez eskaini, utsunearen eta betetasunaren artean txandakatu. Niri asko gustatzen zaizkit pertsonaia horiek alako funts defensibo bat, depresibo bat dutenak. Ze hartara behar bada antzestu dezaketu hobeto ze zailtasun dauden existentzian. Deprimigarria da, baina ludikoa ere bada, zeren bestela ez da bakarrik film psikoanalitiko bat egitea. Ordu ja, ekoizlea ja bere buruaz beste egingo du, baina ez, erabili dut neure desesperantza, pixka bat gehiagituz, erabili dut neure utxunea, Dostoievskik dioen bezala, gizakia misterio bada, badago esaldi bat Zelinerena esaten duena, arima bakarrik sentitzen da berotuta bere misterioak, berotuta. Dana da misterioa, baina antzezle batek erabiltzen du bere materialen existentziala, eta kasu honetan, zergatik nago hemen, ez dute zer ulertzen, eta deserrotze hori, metafisiko hori, batzutan erabili behar izaten duzu. Baina uste dut, ez zait oso zaila egin hori erabiltzea. Nik esango nukeen bakantza hori, ez utxune hori, azken galdera. Ugazabak esan da. hasteko oharpen txiki bat, ez dedila ekoizlea izutu, ez da hain hermetikoa, irudi lezakeen bezala elkarrizketa honetan. Beste gauza bat, da jakin nahi nuen, galdetunen nion zuzendariari, ea jatorrizko lanean, antzez lanean, dagoen ironia eta umore maila hori, zuk ezarri dizkiozunak film honi, nik uste desakralizatzeko, aztertzen dituzun gai hain sakon horiek. Eta bestetik, hitz egin duzu, beste aldetik maixuez, eta irakaslez, eta galdeturen izun, ze eragin izan dituzun, ze niri askotan irutzen zaidan ikusten ari nintzela Hitchcock, Chabrol, Woody Allen, jiraka irudioetan. Lehenbiziko galdera zen, bai, ea ironia eta humorea ea inbeste dagoen antzez lan jatorrizkoan. Edo ia nire perversioak sartu dituena, ez, nire perversio ohikoa sartu dut Juanengan. Beraz, besterik gabe, egokitu nahi izan dut, ze lana aurkitu nuenean, gustatu zitzaidan batez ere alderdi ludiko ironiko hori. Erraz egiteko oso garrantzitsua diren gauzak, arazo existentzialak, arteari dagozkionak, bikoteari, irakaskuntzari, baina hori guztia modu ludiko batean eta zentratuta plazerean. Hori erakutsi nahi nuen. Sorkuntza prozesu hori, ikuslea sartzedin prozesu horretan, lortzea ikusleak ongi pasa dezala, baina konturatu dedila ere ze arrisku dagoen manipulazioan, norbait sortzailea denean eta materia biziekin diarduenean. Ez, uste dut dik aurkitu ditu dela osagai hoiek guztiak denak lanean zeuden, antzez lanean zeuden. Ez ditut asmatu eta hori atsegina da egileak egokitzen ditugunean. Atsegina da aurkitzea zeure zerbait. Fassbinder egokitu nuenean, ikusi nun, Fassbinderen testuetan zeudela nik neure baitan neuzkan gauzak ere, eta joan lanari esker garatu ahal izan dut, nire lanean bazegoen zerbait, eta orain argitaratea dena, eta batez ere, zeren eta nire testua ez denez, bat distantzia gehiago nuen, eta bigarren partea, orain itzultzaileari naiz, da, ia zein izan diren zure irakasleak. Bai, beha guri, Allen ikusi du, eta Hitchcock. Zein ziren zure irakasleak ziren ban? Lanak entzen nahi nazaio interpretari, baina zein goi jo. Zinema bile asko oso garrantzitsuak izan dira niretzat. Film honetan, bukatzean, filma bukatzean, jendea Hitchcocken gan pensatzen du. Eta leio indiskretoan. Juanen testua oso ongi egokitzen da, baita suspensi ideiari jarraiki. Gai hori Hitchcock izugarri garatu zuena bere lanean. Eta egia da ere, pensatu dugula Woody Allenengan, bikoteari dagokionez, Fabrice eta Christine Scott Thomasen arteko bikoteari dagokionez, Woody Allen eta Diane Keaton nituen laurogeita hamarreko filmetakoak, intelektualak, bai, hori, ez dakit zuk ere horietan, horiekan pesatu zenuen, Germain eta ez, bueno, baguk bai, Fabrizekin eta Kristinekin, pensatu guen hortaz, eta ni nahi nuen erritmo berbera egotea, imitatzea plazer hori, ba, bikotean artean hitz egitea, beraiei buruz, eta aldi berean oso itxu sentitzea, ze hor libidorik ez dago, Germanen bizitzan, hortaz ez dugu hitz egin, baina hori beste baterako, izango da beste film baterako, Germanen eta Janeren bizitza sexuala, badakizu, Juan, jarripena idatzi behar duzu, eskerrik asko, zuen harreragatik.